الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محترم kardeşler, her şeyden önce öz nefsime, sonra da sizlere Allah Subhanahu ve Taala'dan layıkince kokmağı tövsiye ederim. Her bir hayrin açarı, her bir şeyin başı Allah Subhanahu ve Taala'dan layıkince kokmaktır. Nece ki Rabbimiz buyurur ki: "وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا." Kim Allah'tan korkarsa Allah Subhanahu ve Taala ona bütün çetinliklerden çıkış yolu açar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ve gözlemediği yerden ona ruzi kapılar açar. Ve bugünkü mövzumuz bildiğimiz kimi ticaret fesliyle idi. Ticaret feslini, onun ehkamlarını devam edirik. Ve mühterem kardeşler, her şeyden önce kısa bir şeyi hatırlatmak istedim ki, her birimiz bilmeliyik ki ruzini veren Allah'tır. Ve her bir sıkıntıda, her bir çetinliğde insan öz nefsine kayıtsın. Öz nefsimize kayıtmalıyız ki görey hansı boşlukları biz etmişik. Allah Subhanahu ve Taala bizi, hayatımızı, ruzimizi ve evlatlarımızın bereketini alıp. Çünkü her bir işte insan öz nefsini muhasebe etmelidir. Bazen görürsen insan fikirleşir ki neye göre Allah Subhanahu ve Taala benim duamı kabul etmir? Allah Subhanahu ve Taala benim hayatıma, yaşamıma, kazandığım kazanca bereket vermir. Ve Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ve hemçinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnesinde bunlara güzel açıklamalar verir bizlere. Çünkü insan her zaman istiğfarını çoğaltmalıdır. İstiğfarını çoğaltmalıdır ki Allah Subhanahu ve Teala bu maniyeleri aradan kaldırsın. Ve düşünmelidir ki mene gelecek olan ruzi ne vaxtsa gelip çatacak. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ." Eğer biz ruzini geniş şekilde insanlara verseydik yeryüzünde fesat yayılardı. Yani herkese geniş şekilde ruzi verilseydi, herkes aynı olsaydı yeryüzünde fesat yayılardı. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın hikmetidir. Sonra ne buyurur Rabbimiz? وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ. Lakin Allah Subhanahu ve Teala herkese istediği kadar miktarda ruzi verir. Sonunda da buyurur ki: اِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَب۪يرٌ بَص۪يرٌ. Heyyeten Allah Subhanahu ve Teala sizin halınızdan haberdardır ve sizleri görür. Bu ayet bizlere hayatta düstur olarak kifayettir ki ve ne baksa o ruzi kapıları, o bereket kapıları açılacak sadece insan özünü ıslah etmelidir veya hudda ki Allah Subhanahu ve Teala müeyyen merhalede olabilsin ki imtihana çekir ve sonunda o kapıları açacak. Necə ki Duha suresinde buyurur ki: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ve sonra Rabbin sənə verecek ve sen de ondan razı kalacaksın. Bugün de mühterem kardeşler, kazandığımız ruzinin bereketli olmasının esas sebeplerinden olan onun ehkamlarını devam ettiririk. Ve bir neçə ehkamlarını keçdik. Ve bugün de ehkamlardan birisi de hayatımızda her birimizde bu baş verir ve bu çok tekrarlanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: La tebi' ma leysa indek. Sende olmayan malı satma. Yani sana ait olmayan malı satma diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu qadağan edir. Ve burada ne nəzərdə tutulur? Bunu təbii ki misallarla izah etsək daha aydın olar. Deyək ki, bir insan gəlir mal almaq üçün dükana gəlir və deyir ki, sizdə filan növ mallardan varmı? Deyə müraciət edir və satıcı deyir ki, bəli, və hesablayır. Qiymətini hesablayır və deyir ki, miqdarı bu qədərdir. Və təbii ki, bu mal onda yoxdur. Sadəcə qonşusunda olan malı nəzərdə tutur. Və o insana deyir ki, otur və gedir qonşudan, həmən malı alır. Malı alır, gətirir, satır. Müştəriyə satır. Və sonra müştəri getdikdən sonra qonşusu ilə hesablaşır. Bu növ ticarət ticarətin hökmündədir. Möhtərəm qardaşlar, yəni nəhi gələn birbaşa sifət bu sifətdir ki, yəni səndə olmayan malı artıq sən almadan gətirib müştəriyə satdın və sonra da o insanla, malı aldığın insanla hesablaşdın. Bu növ ticarət qadağandır və haramdır və bu cür ticarət ruzini, bərəkətin aparmasına səbəblərdəndir. Və ikinci mərhələ, deyək ki, müştəri gəlir və səndən filan malların səndə olduğunu soruşur, sən deyirsən ki, sən demirsən, bu məndə var deyə. O insanı gözlədirsən və onun istədiyi malları gedirsən qonşudan alırsan. Ona malik olursan. Yəni ona sahib olursan. Ola bilər ki, qonşuya deyərsən ki, bunu alıram səndən, ödənişini sonra da ödəyə bilərsən. Və yaxud yerində də ödəyə bilərsən və sonra o aldığın malı gətirirsən, sənin öz müştərinə satırsan. Və bu ikinci mərhələdir. Bu mərhələ isə icazəlidir. Nəyə görə? Çünki sən oradan malı aldın və o mala sahib oldun. Sahib olduqdan sonra o malı sən satdın. Bu artıq icazəlidir. Burada müəyyən xırda nüanslar var ki, hansı ki, orada şərtdir ki, sən ola, o mala sahib olasan. Təbii ki, müştəriyə də o mal məndə var demirsən. Sadəcə o malı mən gətirirəm və təşkil edirəm və hesablayırsan və gedib onu aldıqdan sonra, malik olduqdan sonra o malı gətirib satırsan. Fərq nə oldu? Birinci ilə ikincidə fərq oldu ki, birincidə sən almadın malı. Sadəcə götürdün ki, müştəri birdən almasa qaytararam. Ancaq ikinci mərhələdə isə malı qaytarmaq haqqın yoxdur. Ola bilsin ki, sən malı gətirdin, müştəri dedi ki, mən artıq malı almıram. Mən fikrimi dəyişdim. Sən artıq malı gedib qonşu dükana deyə bilməzsən ki, bu malı artıq mən sata bilmədim, qaytarıram geri. Çünkü artık sen o mala sahipsen. O malın sahibi sensen. Ancak birinci halda ise dikkatli olan kardeşler, birinci halda o malı kaytarmak hükmün var idi. Çünkü onun sahibi sen değildin. Onun için de o malı satmağın icazeli değil. Birbaşa bu nehiye girir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "La tebi' ma leysa 'indek." Sende olmayan malı satma. Sonra mühterem kardeşler, üçüncü merhale ise bir insan gelir banka veyahut hansısa bir şirkete, deyir ki sizde falan növ maşın var mı? Veyahut benim istediğim vesile sizde bu ev var mı? Bank deyir ki bəli var. Ve götürür, onu sənədləşdirir. Ve tabii ki nəzərində o maşının hansısa salonu nəzərdə tutur. Hansısa onunla işlədiyi salonu. O bank o maşını, o şirkət o maşını özündə alıb saxlamayıb. Burada sənədləşdirir və çekini verir ki, deyir, bu çeki salonun sahibinə verərsən. Və alıcı da o çeki verməklə salonun sahibinə o maşına sahib olur. Və bu növ ticarət də artıq bu hədisə daxildir. Bu da icazəli deyil. Və başqa bir forması isə deyək, müştəri gəlir, maşını almaq istəyir şirkətdən və yaxud bankdan və deyir ki, bu vəsiflərdə maşını sizdən almaq istəyirəm və bu bankla razılaşır ki, mən sənə bank maşını alacaq və bunu müştəriyə satacaq. Yəni, təbii ki, alıcı onu banka müraciət edir və ya şirkətə müraciət edir ki, o malı bank alsın bunun üçün və sonra da buna satsın. Bu, təbii ki, çox baş verən haldır. Bu halda, əgər bank heç bir şərt qoymadan o maşını alarsa və öz mülkünə keçirərsə və ondan sonra müştəriyə satarsa, bu artıq icazəlidir. Bu hədisdən çıxır. Nəyə görə? Çünki o artıq ona sahib oldu və sahib olduqdan sonra da onu satdı və ən əsas şərt də nədir, möhtərəm qardaşlar? Orada heç bir şərt qoymadı. Heç bir şərt qoymadı. Əgər bank desəydi ki, o maşını mən alıb gətirirəm, əgər sən onu almasan, onun əvəzinə mənə cərimə ödəyəcəksən. Və yaxud başqa bir formasında bank desə ki, bura qol çək, bu sənədə qol çək, ondan sonra maşını sənin üçün alın. Çünki artıq bu şirkət və yaxud bank ora bağlayır insanı ki, sən artıq onu almamaq ixtiyarın olmasın. Yəni, bu hədisə girməmək üçün, qadağaya, harama düşməmək üçün bank onu və yaxud şirkət onu şərt qoymamalıdır və ona ərzə yazdırmamalıdır və öz qoşduğu ilə, yəni o malı, o maşını alıb öz mülkü etdikdən sonra o müştərinin ixtiyarı ilə ona sata bilər. Ola bilər ki, müştəri desin ki, sən o evi mənim üçün aldın, hal-hazırda mən almaram o evi. Fikrimi dəyişdim və yaxud mənim müəyyən problemim çıxdı. Artıq burada bank və yaxud şirkət ona hüccət qaldıra bilməz ki, sən niyə belə etdin? Sən mənə cərimə ödəməlisən və yaxud da ki, sən mənə falan qədər pul ödəməlisən. Burada heç bir şərt olmamalıdır. Və bu halda icazəlidir. Və başqa bir formasında görürsən ki, deyir ki, beh ödəməsən, o malı sənin üçün almıram. Bu da bu hədisə daxildir ki, onu artıq ora bağlayır. Və Və qısaca, möhtərəm qardaşlar, bu bütün sifətlərdə qadağandır yalnız şərt qoyulmasa, icazəlidir. Şərt qoyulmasa, heç bir bağlantı olmasa, beh almasa, onda artıq onun alıb sənə satması icazəlidir. Təbii ki, burada da bəzi alimlər, bunu da qadağa görən alimlər var. Sadəcə burada qadağası üçün dəlil yoxdur. Bəzi alimlər bunu hiləyə oxşadırlar. Deyirlər ki, bu bir hilə növüdür. Sən birbaşa bankdan pul ala bilmirsən, sadəcə banka deyirsən ki, mənə maşın al ver, mən də sənə az-az ödüyüm. Ancaq bir çox alimlər onu racih, yəni üstün rəyi götürürlər ki, burada qadağa yoxdur. Təbii ki, bankın o faizi o başqa məsələdir. Ola bilər ki, bir insandan sən alırsan onu, hansısa bir qardaşdan maşını alırsan. Və yaxud qardaşa deyirsən ki, qardaş mənim pulum yoxdur, filan maşını mənim üçün al və sonra mənə az-az mən sənə ödüyüm. Təbii ki, bu icazəlidir. Ancaq şərt qoymaq olmaz. Alan insana heç bir şərt qoya bilməzsən. Ola bilər ki, müştəri fikrini dəyişsin. Və sonra, möhtərəm qardaşlar, əsas ticarətdə qarşılaşdığımız məsələlərdən birisi də beh ödəməkdir. Dinimiz buna necə yanaşır? Yəni, burada icazəlidir, yoxsa yox. Çünki hər bir ticarətçidə başına, yəni bu hadisə bu baş verir ticarətdə. Burada alimlər arbun deyilir buna. Bu arbun, yəni beh verməyi fikir ayrılığı var alimlər arasında. Təbii ki, burada müəyyən dəlillərdən götürürlər. Burada birinci mərhələdə, birinci növü odur ki, bir insan torpaq alır və bu torpağı, deyək ki, 50 minə torpaq alır və satıcıya deyir ki, 10 mini mən sənə beh olaraq verirəm və bir aydan sonra və 15 gündən sonra ödənişi tam edib mən bu torpağı səndən alacağım və yaxud maşını səndən alacağım. Və burada hökm necədir? İlk öncə, möhtərəm qardaşlar, burada bildiyimiz kimi bu ödəmədə alıcının və həmçinin satıcının müəyyən maraqları var. Alıcı ona görə onu verir ki, ola bilsin ki, müəyyən məbləği düzətsin və yaxud da ki, işlərini səhmana salsın, ondan sonra ödəniş eləsin. Və alıcı da artıq, satıcı da artıq bunu gözləmək məcburiyyətindədir. Çünki beh qoyuldusa, artıq şərtdir ki, sən onu gözləyəsən. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-muslimunə alə şurudihim. Müsəlmanlar şərtləri üzərədirlər. Nə şərt olunubsa, çünki o şərt artıq siz məclisdə, bir məclisdə baş veribsə, o məclisdən ayrılana qədər o qüvvədədir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-bəyyənu bil-xiyari mə ləm yətəfərraqa. Alıcı ilə satıcı ixtiyar sahibidir, nə qədər ki, o məclisdən ayrılmayıblar. Və artıq orada şərtləşiblərsə, bunu yerinə getirməlidir. Bu halda, möhtərəm qardaşlar, cümhur alimləri bunu qadağan sayırlar ki, yəni əgər bu beh qoyulursa və deyək ki, bir aydan sonra alıcı gəldi, dedi ki, mən alası olmadım, artıq mən almıram bu torpağı və yaxud bu maşını. Bir ayda satıcını gözlətməsən Ve burada bu 10 min bunun için halaldır yoksa yok. Burada cumhur alimleri getirirler ki bu haramdır, icazeli değil. Delil de götürürler ki Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha anil arbuni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem behi vermeyi qadağan edib. Ve tələsməyək, çünkü ikinci mərhələsi var bunun. Neye göre bunları kısaca demirik? Çünkü ihtilaflar baş verdikdə, çünkü bu dərslər elədir ki, burada kamil şəkildə bilməliyik. Haradasa kimsə sənə hansısa rəyi gətirdikdə, sən hər bir rəyi bilməlisən ki, ona qarşı səndə hazırlıq olsun və ona qarşı düzgün rəy formalaşsın dəlilləri ilə. Və bəzi fəqihlər və həmçinin İmam Əhməd rahimehullah bu növü icazəli görür. Yəni beh verməyi və sonra da onu qaytarmamağı. Deyək ki, o 10 min satan insanda qalır. Onu qaytarmır və o batır. İmam Əhməd və bir çox fəqihlər buna icazəli görürlər. Və deyirlər ki, bunu qadağan edən dəlil, hansı ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə gəlib, nəhə anil arbuni, yəni behi nəhi edən hədis zəifdir. Yəni, ola bilər ki, gətirsinlər, ancaq bu hədis, möhtərəm qardaşlar, zəifdir. Və birincilər, cümhur həmçinin gətirirdi ki, bu əklun nəsi, əklu əmvalin nəsi bil batil. İnsanların malını batil şəkildə yeməkdir. Nəyə görə? Birinci mərhələdə, birinci rəydə gətirirlər ki, sən bu malı satmadan sənə aid olmayan pulu götürdün. Ona görə bu dəlili götürürlər və həmçinin də hədisi götürürlər. Və ikinci rəy bir çox fəqihlərin və İmam Əhmədin gətirdiyi kimi icazəlidir deyirlər və burada qadağan edən dəlil də zəifdir. Və həmçinin də bu əklü əmvalin nəsi bil batil, yəni insanların malını batil şəkildə yemək sayılmır. Nəyə görə? Ona görə ki, möhtərəm qardaşlar, birincisi burada haqlar var. Haqlardan birincisi, sən alıcını, üzr istəyirəm, satıcını gözlətmirsən. Bir ay və yaxud hansısa bir müddətə o satıcını gözlətmirsən və artıq sənin sözündən o malını satmayıb. Və ola bilsin ki, onun üzərinə ondan daha ödəniş edənlər olsun və onlara satmayıb ki, sən artıq onu bağlamısan. O qapını bağlamsan. Burada bunun haqları var. Və onun üçün də bir çox alimlər bu rəyi racih sayırlar. Yəni üstün rəy sayırlar. Yəni mötəbər bunu sayırlar. Çünki bunu qadağan edən dəlil yoxdur. Var, yalnız zəifdir. Onun üçün də bu şəkildə olunması icazəlidir. Sadəcə insan aldığı vaxt və yaxud verdiyi vaxt cəhəl olmamalıdır. Yəni malının aşkar şəkildə, miqdarını düzgün şəkildə təyin etməlidir. Və inşallah möhtərəm qardaşlar, sonra burada kredit məsələləri gəlir və bunu da bildiyimiz kimi faiz vermədən, yəni faiz üzərinə mal gəlmədən verməkdə, necə ki, biraz öncə xatırladıq, yəni alimlər üstün rəy götürürlər ki, icazəlidir, hansı ki, bir malı üzərinə ödəmə, artıq ödəmə qoyaraq, deyək ki, hansısa bir insana satırsan. Onu satmağın icazəlidir. Burada şərtlər nədir, möhtərəm qardaşlar? Verdiyin vaxt, yəni miqdar və vaxtı düzgün təyin olunmalıdır. Və üzərinə heç bir artıq əlavə gəlməməlidir. Və sonra möhtərəm qardaşlar, qadağan olunan bir növdə xatırlayaq inşallah. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, daha doğrusu qadağan edir ki, əl-bəyətəni fi bəyə. İki satışı bir anda eləmək. Buna Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm qadağan edir. Bu necə olur? Yəni, sual oluna bilər ki, iki satış bir anda necə ola bilər? Deyək ki, sənin yanına müştəri gəlir, deyir ki, bu telefonu mənə sat. Sən də ona deyirsən ki, sən öz telefonunu mənə sat, mən də bunu sənə satım. Burada artıq qadağa var. Hədisə daxil olan odur ki, əl-bəyətəni fi bəyə, yəni bir satışda iki satış etmək qadağandır. Bu da sən o insana şərt qoymağındır ki, mən sənə bu telefonu satıram, sən də mənə onun qarşılığında filan işi gör. Filan şeyi mənə sat. Və yaxud filan işimi yerinə gətir. Yəni artıq eyni vaxtda sən o şərti ona qoya bilməzsən. Bu da qadağan olunan ticarət növlərindəndir. Bu da baş verir, görürsən ki, insandır, səndən telefonu istəyir və onun əvəzində də başqa şeyi tələb edir. Yəni, qarşılıqlı eyni vaxtda edildikdə bu artıq nəhiyə gətirib çıxarır, qadağaya gətirib çıxarır. Və buna da diqqət etməliyik, möhtərəm qardaşlar. Və inşallah Allah nəsib etsə, kredit babından müəyyən xatırlatmalar gətirdik, ancaq o bab kamil şəkildə onu bir dərsdə keçəcək inşallah. Onun şərtləri ilə, əhkamları ilə Allah nəsib edərsə əgər, inşallah. Və inşallah bu üç növ qadağan olunan ticarət növlərindən kifayətlənək. Təbii ki, burada ola bilsin ki, başa düşülməyən hansısa məqamlar ola bilər və kiminsə maraqlandıran məsələlər varsa inşallah davam etdirək. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyənə və həbibinə Muhammed.